Тема ранку.
Реформа державного концерну «Укроборонпром» потрібна якнайшвидше, щоб зробити український військово-промисловий комплекс більш прозорим, ефективним та інноваційним. І першочергове завдання – аудит концерну. Такі основні тези озвучили учасники круглого столу про напрямки і цілі реформи «Укроборонпрому» в українському кризовому медіацентрі. Один зі спікерів вчорашнього форуму в нашій студії – а колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», нині старший науковий співробітник аналітичного центру фундації «Зепотомак Фаундейшн» Деніс Гурак. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, почнімо з вашої ж цитати, що була озвучена вчора на круглому столі.
Так.
Реформа потрібна негайно, тому що ми втрачаємо конкурентну здатність на міжнародних ринках. Якщо попит на продукцію українського ОПК зменшиться, а без суттєвих змін це може стати вже за 4-7 років, у підприємств концерну почнуться проблеми із забезпеченням потреб української армії, тому що саме за рахунок експорту вони виживають. Як виявляється, це ваша цитата. А питання таке, відколи зафіксоване падіння попиту на продукцію української оборонки?
Тут трошки я би поправив цитату.
Надана на сайті
вже,
українського кризового медіацентру.
Там просто нюанс в тому, що конкурентоздатність ми вже втрачаємо і вже втрачений вже втрачається попит на продукцію. І тому 4-7 років – це до моменту, коли, в принципі, заводи зможуть себе підтримувати в тому належному стані в умовах втрати вже попиту на українську продукцію за кордоном. Тому що маржа на експортних контрактах дозволяє їм виживати, оскільки маржі на внутрішніх контрактах, на жаль, вона дуже маленька і недостатня для того, щоб заводи могли бути підтримані в функціональному стані, щоб відновлювати і ремонтувати, і модернізувати техніку для нашої армії. Оскільки бюджету для того, щоб закуповувати нову техніку об'єктивно в Україні, ще не вистачає, але є величезні запаси, які ще залишилися з Радянського Союзу. Насправді це непогано, це всі армії світу так функціонують, тобто вони модернізують стару техніку. Тобто американці літають на літаках ще 70-х років, і тільки зараз їх замінюють, ну, умовно кажучи.
А можна собі повернутись до того, з чого я починала? Відколи почалось падіння попиту на українську оборонну техніку? Де та точка, від якої ви рахуєте?
З 91-го року.
Почалось падіння.
Ну, звичайно, так. Тобто Радянський
Союз... І скільки
Союз...
ж ми падаємо? Просто вже в час, так би мовити, дна?
Ну, насправді це унікальна ситуація, оскільки український ОПК настільки розвинений, мало хто усвідомлює взагалі те, що ми маємо, і яка це золота жила, ну, взагалі для країни і всього суспільства. Ну, уявіть, що в 91-му році було 700 заводів і мільйон людей працювало на ОПК. Ну, це разом з космосом. Зараз це ледве 100 тисяч на тих державних заводах, які є. Можливо, ще пару тисяч на приватних виробниках, які залишились. Ну, тобто ось оцініть обсяги падіння. Ну, приблизно можна по цьому оцінити. Ніхто їх ніколи не рахував. Але, ну, ще один такий фактор. Уявляєте, з 91-го року розпродавалися військові склади, які були на той час найбільшими в світі. Ніхто насправді навіть не знає, скільки там всього було, але вони 24 роки там, до 2014-го продавалися в нереальних об'ємах просто. І все одно у нас дуже багато всього залишилось для того, щоб могти відбити російську агресію у 2014 році. Насправді, я намагаюся просунути і донести до суспільства тезу, щоб всі собі чітко усвідомлювали, що нічого в такій сфері, в сфері безпеки, просто так не відбувається. І те, що це відбувалося, це спланована, чітка російська спецоперація по руйнуванню української обороноздатності. І вона продовжується. І якби це ось була головна така моя цитата і теза на вчорашньому круглому столі.
Окей, якщо ми продаємо те, що було старе, то що ми виробляємо? Знов таки ж старе, яке йде на експорт, яке, до слова, кому ми експортуємо, яка країна потребує такої техніки?
Ну, тут не можна сказати, що ми тільки старе щось робимо і зовсім все так вже погано. Та?
Ну, я ви кажу, щойно сказали, ну, що ми розпродаємо те, що маємо.
Я маю на увазі, що ми не можемо говорити там, суто все чорне або суто все біле. Ну, я описую загальну картину, це не означає, що у нас зовсім ми не можемо підтримати себе в обороноздатному стані. Можемо, все ще можемо, і наступні 5 років зможемо точно, навіть якщо нічого не зміниться. Але, на жаль, якщо не буде швидкої і негайної реформи, тоді ситуація буде дуже погано. Якщо говорити конкретно, що ми виробляємо абсолютно весь спектр озброєння, від ракет до космічних ракет, тобто від патронів до космічних ракет, умовно кажучи так. Це бронетехніка, авіація, радіоелектроніка, боєприпаси, кораблі. Ми абсолютно можемо робити весь спектр техніки, і в цьому плані це і є наша конкурентна перевага, насправді, яка все ще існує, оскільки наукові школи і дослідницькі бази, конструкторські бюро, вони все ще залишилися, і вони продукують неймовірну кількість дуже хороших, дуже якісної техніки, яку держава могла би замовляти для себе, для армії, і продавати за кордон. Однак система не працює належно, і саме тому і є проблема, і саме тому ми, як громадські активісти, експерти, говоримо про те, що реформа оборонки, скажімо так, не лише Укроборонпрому, просто Укроборонпром велика її частина, і на ньому багато чого зав'язано. Але треба говорити про реформу оборонки для того, щоб змінити систему взагалі взаємодії між собою державних органів по створенню стратегії взагалі розвитку Збройних сил. І як наслідок цієї стратегії вже визначення, якою технікою ми хочемо воювати, з якими ворогами через якийсь певний період часу. Да? Тобто це називається стратегічне планування.
А для того,
від нього
мати...
вже залежить те, що повинна робити оборонка, відповідно видається задача державою, от нам треба це. Тоді оборонка дивиться, каже, ну да, ми можемо це. Те, що ми там забезпечуємо армію, ми даємо в армію. Те, що ми можемо додатково виробити, ми продаємо на експорт. Так це працює в нормальних, розвинених, цивілізованих країнах.
Окей, зараз кому ми продаємо нашу техніку? Адже я розумію так, за законами ринку, ну, так би мовити, для того, щоб бути конкурентним, ти маєш виробляти щось, унікальну якусь пропозицію, правильно?
Угу.
А чи є у нас така унікальна пропозиція, кому ми зараз її пропонуємо? Або це країни третього світу, які перманентно знаходяться час від часу там у стані локальних якихось конфліктів? І потребують просто багато заліза, а не так умовити.
Дивіться, про цей ринок дуже багато стереотипів існує. Ну, один з тих стереотипів, що Україна продає тільки в країни третього світу. Це не так, ми продаємо в Сполучені Штати Америки, в тому числі військову техніку. Це як для прикладу. І в країни Євросоюзу так само. Так, це не там невеликі об'єми поки що, але українська оборонка може продавати і туди, і включитися і в ланцюжки постачання, постачати комплектуючі, і може насправді і готову техніку продавати туди, беручи участь на таких же засадах, як і всі інші компанії з тих країн в тендерах. Однак для цього, знову ж, треба якісь системні зміни. А якщо говорити, ну, прямо відповісти на ваше запитання, ми продаємо по всьому світу, фактично на всі континенти. Звичайно, ми не продаємо в Росію і не продаємо в ті країни, які знаходяться під міжнародними санкціями. В принципі, це повністю відповідає євроатлантичній політиці по експорту озброєнь. Тобто Україна, починаючи з 90-х років, є учасником всіх режимів контролю за озброєнням. Це міжнародні угоди, які це регулюють. І, відповідно, наше законодавство по дозвільній системі експорту фактично створювалося за допомогою Сполучених Штатів Америки ще в рамках там ядерного роззброєння в 90-х роках. Відповідно, у нас базис системи такий законодавчий, для цього абсолютно нормальний, світовий, визнаний, і ми можемо бути абсолютно рівноправним партнером. Тобто, якщо десь у когось є стереотип, що до нас там Захід ставиться як до, ну, там, або взагалі українці ставляться до своєї оборонки як тих, хто забезпечує треті країни для того, щоб підігрівати там конфлікти. Це зовсім не так. Це якраз той наратив, який хотілося б нашим ворогам просувати для того, щоб Україна і українці негативно ставилися до своїх же здобутків.
Чесно, я зараз говорила не про цей наратив, а суто прагматично про те, що не можна зараз, можливо, я не фахівець, знову-таки спитаю вас, чи можна зараз, скажімо так, назвати наше виробництво військової техніки, зокрема, високотехнологічним процесом, оскільки, наскільки я розумію, ми купуємо джевеліни, а не в нас купують джевеліни, ну, за цією логікою.
У нас є, якщо прямо відповідати, наше виробництво можна назвати високотехнологічним. Не все виробництво, тому що багато з нього не модернізоване, починаючи з 91-го року. Але є дуже багато дуже високотехнологічного виробництва, яке нічим не поступається найкращим світовим аналогам.
Як напрямок це є, і якщо це розвивати, воно буде.
І це можна робити абсолютно спокійно українськими зусиллями українських інженерів. Тобто нам не потрібна для цього там умовно якась грандіозна західна допомога. Якщо говорити про джевеліни, то у нас є фактично аналог джевелінів. Що таке джевелін? Це протитанковий ракетний комплекс, який призначений для враження великої бронетехніки. У нього є просто принцип дії по тепловому наведенню. Він вражає, fire and forget, вистрілив і забув. Це принцип дії і просто наведення головки. У нас є інша протитанкова ракета, яка наводиться по лазерному каналу, яка не менш ефективна з точки зору її можливостей ураження бронесили противника, але вона може використовуватися в дещо інших умовах. І немає однієї думки експертної, що джевелін 100% краще, ніж наш скіф.
Тобто
чи стугна.
Ви стверджуєте, що в принципі
це потенціал? Трошки, та, потенціал okay. Абсолютно. І якщо була б потреба, ми могли б зробити джевелін.
Okay. Ви зайшли в «Укроборонпром» у 2014 році, правильно?
Так.
І тоді вже заговорили про необхідність реформи, ну, не просто заговорили, а заволали про необхідність оборони, реформи Збройних сил України, в тому числі «Укроборонпрому». І вийшли ви у 2018-му. Чому тоді не почалась реальна реформа? Скажіть мені, за 4 роки, коли ви були заступником керівника цієї структури?
Як ви сказали, волати про реформу оборонпрому почали в 2016 році, але те, що це треба робити, було зрозуміло ще в липні 2014-го, як я тільки прийшов туди на роботу. Ну, в принципі, це була така гаряча фаза АТО. Насправді там до весни 15-го, якщо ви пам'ятаєте, який то був період, це був період такого дуже складного, тобто це було в принципі антикризовий менеджмент це був. Хоча в вересні 2014 року ми почали розглядати можливості реформи концерну, і були різні пропозиції, в тому числі мої, про залучення міжнародних фахівців, про залучення різноманітної міжнародної допомоги під це. Насправді, процес досить непогано йшов, і реформа продумувалася і планувалася аж до квітня 2016 року, коли був накладений президентом колишнім вето на закон про корпоративне управління на державних підприємствах. Там я точно не пам'ятаю його назву, але, в принципі, він встановлював, головна мета цього закону була це встановлення світових практик корпоративного управління і там призначення незалежних членів наглядових рад на державних підприємствах. Тоді була висловлена думка президентом, що на підприємствах оборонпрому не можна цього робити, оскільки є стратегічні ризики, що можуть якісь нехороші люди, там шпигуни умовно, бути призначені зайти на ці дуже-дуже важливі посади. західне співтовариство, яке на той час вже було в такому режимі, як правильно висловитись, такому обережності щодо обіцянок реформ минулої влади, сказало: слухайте, хлопці, ну це ж не серйозно. І з того часу почався досить великий такий внутрішній процес, який був не дуже, він не був суперпублічним, тобто для громадськості він просто, ну, як завжди, був таким, знаєте, ну, там десь хтось щось сказав, десь якась реформа відбувається, ніхто ж, ну, насправді не спеціалісти, ну, не відслідковують взагалі, що відбувається. Я, як людина, яка відповідала за цей напрям в «Укроборонпромі», там склав план, запропонував, і ми по ньому намагалися рухатися ще з 2016 року в дуже активному режимі. Ну, скажімо так, поки я розумів, що я можу щось зробити, я намагався це робити. Коли я зрозумів, що вже, ну, тобто я максимум, що міг, я зробив, а саме це була політична обіцянка президента Порошенка під час призначення останнього гендиректора концерну 15 лютого минулого року, про те, що міжнародний аудит повинен таки відбутися, тому що, ну, як чомусь дуже мене це дивує, але чомусь з 2014 року не можна було, ну, чомусь президент цього не казав, що це відбудеться. Треба у нього спитати, чому. Відповідно, ось так. Коли ця обіцянка відбулася, ми структурували повністю весь процес залучення міжнародних аудиторів. Тобто це не лише фінансовий аудит, а зараз той процес, який вже більше року фактично призупинений в «Укроборонпромі» з підстав того, що немає коштів. Якщо ви бачили, то уряд минулого тижня сказав, що ми виділимо кошти «Укроборонпрому» на цілих 32 мільйони гривень на залучення міжнародного аудитора. Але це тільки лише на частинку всього процесу. Що повинно бути зроблено? Це комплексна трансформація. Це аналіз активів, юридичний аналіз, фінансовий аналіз, стратегічний аналіз, аналіз технологічний, базуючись на ньому розроблення стратегії, плану дій, перетворення концерну на нормальну функціонуючу компанію, які працюють в світі оборонні компанії. Та? Функції створення політик передаються в державу, компанія працює, корпоратизується, залучає інвесторів, частково продає акції, ніхто не каже, там, що треба все розпродати. Держава частково залишає за собою контроль, заходять міжнародні інвестори, в тому числі з країн НАТО, яких насправді до 16-го року стояла черга просто. Ну, це їх було дуже-дуже багато, компаній країн НАТО, які хотіли сюди вкласти кошти. І через те, що не було юридичного механізму, вони не могли цього зробити.
Часу вже у нас не так багато, то я маю це спитати, вибачте. Хотіла і хочу, і спитаю. На круглому столі в Українському кризовому медіа-центрі вчора взяли участь кілька чиновників, таких як ви, з префіксом «екс». Да? Айвара Сабрамавічус, екс-міністр економічного розвитку торгівлі, Юрій Гусєв, екс-заступник міністра оборони України. І Ігор Кабаненко, значить, як заступник міністра оборони України. Це об'єднання «екс». Це, так би мовити, спроба достукатись і повернутись вже до з новим президентом.
Ну, напевно, у когось така мета є, але немає такого, що це якась там, що це зібрання тих, хто обов'язково повернеться. Є просто зібралися люди, які розуміють критичність цього питання. Насправді, я можу точно за себе сказати, тому що, ну, я розумію, що якщо негайно найближчим часом реформа оборонки не почнеться, у України будуть дуже великі проблеми з обороноздатністю в стратегічній перспективі. Це головна мета. Хто це буде робити, не принципово. Принципово те, що є політичний момент зробити це зараз. І, ну, ним треба спробувати скористатися, тому що, ну, якщо ми цим не скористаємося, ну, ми просто собі цього не пробачимо. Ці всі люди розуміють...
Тобто ви зараз пропонуєте свої знання?
Знання, абсолютно. Так.
Новому президенту.
Ну, безвозмездно. Да.
Ну, начебто, безвозмездно. Ну, безвозмездно нічого не буває. Ми з вами дорослі люди. І безвозмездно не случився скандал з «Укроборонпромом», да, який вартував Петру Порошенку... перемоги.
Думаєте, саме так це було?
Думаю, саме так. Дуже вчасно вибухнула ця бомба, ні?
Ну, знаєте, як кажуть, ну, чому знали, бить, тому не мінувати.
Ви ж знали всю ситуацію зсередини, правда ж?
Чому бить, тому не мінувати.
Ну, от скажіть два слова буквально на вже півхвилинки. Це от, ну, є якесь раціо у розслідуванні Бігуса щодо скандалу з Укроборонпромом? Бо ви ж маєте стосунок все-таки до платформи розвитку інновацій, яка створена за підтримки Укроборонпрому.
Я не буду приховувати, що я знаю, що відбувається всередині. Якщо є питання у якихось правоохоронних органів, я буду з радістю на них відповідати. Особисто по собі у мене є абсолютно впевненість, що я точно не причетний ні до яких цих речей, тому я можу спокійно про це говорити. В розслідуванні Бігуса, звичайно, є рація.
Дякую вам. Тема, звісно, велика, але от Денис у нас запізнився, а я ще там штук 5 запитань хотіла поставити. Ну, сподіваюсь, на останній раз ми побачились. Колишній заступник генерального директора Укроборонпрому, нині старший науковий співробітник аналітичного центру фундації «Азе Потомак А Фаундейшн» Денис Гурак був в радіо ранку.
Тема ранку.